tak vidíte to nadšení některých dětí, jak jsou dychtiví po Božím slově, a já si myslím, že se to nás to týká i nás dospělých, proto otvírejme Boží slovo v první knize Samuelově v 18. kapitole. 1. Samuelova, 18. kapitola. I skončil rozhovor se Saulem. Jonatán přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama. Saul ho totiž vzal onoho dne k sobě a nedovolil mu vrátit se do otcovského domu. A Jonatán uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. Jonatán svlékl plášť, který měl na sobě, a dal jej Davidovi, též své odění i s mečem, lukem a opaskem. A David podnikal výpravy a kamkoliv ho Saul poslal, měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil velitelem nad bojovníky. To se líbilo všemu lidu i Saulovým služebníkům. Tenkrát, když se David vracel od vítězství nad Pelištejcem, vyšly ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí, s bubínky a loutnami. A křepčící ženy prospěvovaly. Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil. Taková slova se mu nelíbila. Řekl, Davidovi přiškli desetitisíce a mně jen tisíce. Už mu chybí jen to království. Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou. Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý. David hrál na citaru jako každý den. Saul měl v ruce kopí. Náhle Saul kopím mrštil, řekl si, přibodnu Davida ke stěně, ale David před ním dvakrát uhnul. Tu se Saul začal Davida bát, neboť s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. Proto ho Saul odstranil ze své blízkosti a ustanovil ho velitelem nad tisíci. A on vycházel a vcházel před lidem. Na všech výpravách si David vedl úspěšně. Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak veliké má úspěchy, třásl se před ním strachem. Celý Izrael a Juda však Davida miloval, protože on před nimi vycházel a vcházel. Jednou řekl Saul Davidovi, tu je má starší dcera Mérab, dám ti ji za ženu. Budeš-li statečně vést Hospodinovi boje. Saul si říkal, ať to není moje ruka, která ho zasáhne, nýbrž ruka Pelištejců. David Saulovi odvětil, kdo jsem já a co je můj život a má otcovská čeleť v Izraeli, že mám být královským zetěm? Avšak v době, kdy Saulova dcera Mérab měla být dána Davidovi, byla dána za ženu Abdírelovi Mecholatskému. Davida si však zamilovala Saulova dcera Míkal. Oznámili to Saulovi a jemu se to zamlouvalo. Saul totiž řekl, dám mu ji, aby mu byla léčkou. A zasáhne ho ruka Pelištejců. Davidovi však Saul řekl, můžeš se stát mým zetěm prostřednictvím druhé. A Saul svým služebníkům přikázal. Namluvte nenápadně Davidovi. Hle, král si tě oblíbil a všichni jeho služebníci tě milují. Nyní se můžeš stát královským zetěm. Saulovi služebníci to tedy Davidovi přednesli. David namítl. Myslíte si, že je lehké být zetěm krále? Já jsem člověk chudý a nepatrný. Služebníci pak Saulovi oznámili, David mluvil tak a tak. Saul poručil, řekněte Davidovi toto. Král nemá zájem o věno, leč o 100 pelištejských předkožek. Nechtě je vykonána pomsta nad království královskými nepřáteli. Saul se myslel, že David padne pelištejcům do rukou. Jeho služebníci oznámili tato slova Davidovi a Davidovi se zamlouvalo stát se královským zetěm. Ještě neuplynuly stanovené dny, když se David se svými muži vypravil a pobyl mezi pelištejci 200 mužů. Jejich předkošky David přinesl, předali je v plném počtu králi. Tak se stal královským zetěm. Saul mu dal svou dceru Mikal za ženu. Saul viděl a poznal, že Hospodin je s Davidem a jeho dcera Mikal ho milovala. I bál se Saul Davida ještě víc a byl po všechny dny Davidovým nepřítelem. A pelištejští velitelé táhli opět do pole. Ale kdykoliv vytáhli, byl David úspěšnější než všichni Saulovi služebníci, takže jeho jméno bylo lidu velmi drahé. Tak to čteme v Božím slově v 1. Samuelově v 18. kapitole. Pozornému čtenáři tady něco chybí mezi 17. a 18. kapitolou. A protože jste, doufám, pozorní čtenáři, tak se z vás zeptám, co vám tam chybí? No, co dostal zaslíbeno ten, kdo porazí Goliáše? Ženu? A ještě něco? Půl království? No, to bychom si tam museli přečíst, tam asi... Tak, ano, svobodu pro tu rodinu, ano, nebylo to o půl království a manželku k tomu, to je z pohádek. A nedělejme z toho pohádky, můžeme to si připomenout ve 25. verši té kapitoly, tam to je. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velkým bohatstvím, takže ještě penízky nám tam chybí. Dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným. A podívejte se, začíná 18. kapitola a nic z toho se neděje. Aby jsme se ještě více zamotali hlavu, tak ten závěr 17. kapitoly už zamotal hlavu opravdu spoustu lidem, protože když tam čteme, když se David po vítězství nad Pelištejcem vrátil, uvedl ho Abner před Saula, Pelištejcovou hlavu měl David v ruce, Saul se ho otázal, čí jsi syn, mládenče? A teď co s tím? Jak je možné, že ho neznal? To jsou zvláštní otázky, že? To nám tam pěkně takhle komplikuje celé ty souvislosti, ale já myslím, že nám ta 18. kapitola dává dobrou odpověď na tyhle ty otázky, jak je to možné. Jak je to možné, že se to takhle všelijak zkomplikovalo? Víte, je dobře si uvědomit to, že David žádnou odměnu nedostal. Víte, kdo ho oblékl nakonec? Jonatán. Král na to úplně, ale s přehledem kašlal. Jonatán to byl, kdo mu zaopatřil něco na sebe. David to tam říká, co pak jsem, když jsem z chudého rodu, jsem prostě pastýř, jo? Žádné oblečení honosné a tak. Ale Jonatán se o to postaral. To znamená, ani peníze nedostal, ani svobodu. A jak potom v té 18. kapitole čteme, tak i s tou ženou to tam bylo velmi komplikované. A rozhodně ne myšleno jako odměna. Ale nebudeme si ten příběh předbíhat, jenom je dobré si to takto uvědomit. Velké vítězství, David hrdina, začíná, respektive ještě končí 17. kapitola a před Saulovýma očima, to je prostě neznámá postavička. A my si klademe otázku, jak je to možné? Co pak Saul ztratil soudnost? A když pročítáme 18. kapitolu, tak můžeme asi s přehledem říct, on ji ztratil. To byl opravdový šílenec. To byl šílenec, který byl schopný zapomenout na lidi, kteří mu hráli na citaru, a aby zahánili ty jeho debky. A to, co nám tam ukazuje i tímhletím směrem, že ten Saul byl opravdu posunutý, vyšinutý, je třeba 10. verš té 18. kapitoly, kromě těch všelijakých zvratů a té jeho podlosti a tak, ale 18. verš, teda 10. verš v 18. kapitole nám to ukazuje. Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsněl jako posedlý. On byl úplně mimo, ten Saul. Mimochodem, všechny tyhle ty souvislosti nám ukazují, že se ten příběh mezi Davidem a Goliášem opravdu udal. Že to je realistický příběh. Protože to nekončí tak jako idealisticky. Jo, tak jak nám tady Terka naznačovala. Jo, to nekončí. Příběh Davida a Goliáše nekončí idealisticky. Prostě David to vybojoval, dostal královou dceru, dostal půl království a bylo to. Vymalováno, hotovo, vyřešeno. Vůbec ne. Šmodrchá se to tam všemi směry. To, že to je realistický příběh, nám ukazuje i ta realita v rámci těch jeho bratrů. Ty mu to tam připomínají, jo, teď si tady nejmenší, co nám tady budeš vykládat. No, to jsou mimochodem důležité zmínky, které nám zvyšují pravděpodobnost toho příběhu. Jo, že to nejsou žádné mýty, pohádky a tak. Prostě žádný hrdina, kterého jednoduše sledujeme a poráží všechny, všichni kolem tleskají a jsou nadšení a všechno jde tak nějak hladce dál. Naopak. Právě v této kapitole, v 18. kapitole, se David musí co ohánět, aby vůbec přežil. On vysvobodil Izraelce z rukou Pelištejců, ale on sám se musí ohánět, aby si zachoval holý život. Jednak, aby ho nepřišpendilo to kopí ke stěně. Jednak, aby ho nezabili protivníci, jenom kvůli rozmaru krále. To jsou všechno události, ve kterých byl David vydán na život a na smrt. Kde balancoval na této hraně. A zdá se mi, že ta 18. kapitola je krásnou ilustrací pro jednu věc. Tam můžeme zřetelně vidět, jaký to je velký rozdíl mezi syny světla a syny tmy. Asi nemusím přibližovat, kdo je na které straně, ale raději to řeknu. Saul na straně synů tmy a David na straně synů světla. Ono to tam je velmi pěkně popsáno. 12. a 13. verš tam je. Tu se Saul začal Davida bát, neboť s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. Proto ho Saul odstranil ze své blízkosti a ustanovil ho velitelem nad tisíci. Saul to dokonce rozpoznal, že to tam takhle je, že jsou tam takhle, jak bychom řekli, rozdané karty. Jenomže protože byl na té straně zla, jako syn temnoty, tak ho napadá jediné východisko. Prostě Davida uklidit výš. Ono to je takový elegantní způsob, jak uklízet lidi ze svého okolí. Prostě je poslat do nějaké trafiky výš. Okolí se bude zdát, že to je jako odměna. A nikdo v tom nemusí rozpoznat to, že vlastně se ho chce zbavit. Hlavně ho nemít ve své blízkosti. Saul to tady dobře rozpoznal. V čem je ten rozdíl? A tady si musíme uvědomit, v čem je ten zásadní rozdíl. Protože se tady nebavíme o nějakém politikovi, to je jedno z jakéhokoliv státu, z Maďarska třeba. Bavíme se tady o božím dosazeném politikovi, který měl vést Bohem vyvolený národ. A pokud takový člověk rozpozná, že od něj Bůh odstoupil, a naopak, že se přiklonil k někomu jinému, pak by ve zdravém rozumu měl říct tak, co se dá dělat. Tady nejde jenom o mě, tady jde přece o boží dílo, tady jde přece o boží království, o boží vyvolený lid. Nedá se nic dělat, musím odcházet. Včas odstoupit té umění. Jenomže Saul chtěl ovládat a v umění odstoupit rozhodně nevynikal. Sledujeme u něj takzvaný Jonášovský reflex, jak jsem si ho dovolil nazvat. Ten Jonášovský reflex, který tam vidím u Saula, je to, že prostě to zjistil, že se to má tak a tak, že s Davidem je Bůh, tak ho odstranil ze své blízkosti. Stejně jako Jonáš raději ze svého obydlí, kde k němu Bůh mluvil, tak radši uprchl. Chtěl co nejdál. Saulovi v tu chvíli stačilo ho dát pryč z očí. Hlavně ten kontrast nemá před očima. Možná snad, aby to taky někoho jiného nenapadlo. Že už to je takhle. Jo, že se to prostě ta situace úplně změnila, že se to úplně obrátilo. Tedy Bůh byl s Davidem a od Saula odstoupil. A všimně si jedné paralely v historii. O kom čteme výrazně, že s ním byl Bůh, byl například Josef. Josef v Egyptě. Tam mimochodem nacházíme podobnosti, taky ho ti bratři taky neměli zrovna moc rádi. Taky patřil mezi ty nejmladší Josef. Takové podobnosti tam jsou. Ale Egypťané, kteří nebyli tak blázniví, jak byl v tuhletu chvíli Saul, zjistili, že s ním je Bůh. A co se dělo? Šel v žebříčku nahoru. A to je zajímavé, protože v pohanském národě dokázali ocenit, že s někým je Bůh. A tak šel nahoru. V božím národě král zjistil, že s někým je Bůh, a tak šel dolů. To jsou paradoxy, že? A to nám dává velmi výrazný vykřičník. Pozor na to, jak se věci v božím lidu mají. No, to nejde tak všechno jako jen tak samospádem, jenom proto, že to je boží lid. Vůbec ne. Samozřejmě někdo může říct, když ho přece povýšil. No ale my to tam čteme v těch souvislostech a čteme velmi zřetelně, protože se ho chtěl prostě zbavit pryč, nechtělo mít na očích. A to se přeci nedělá s lidmi, kterými Bůh zvláštním způsobem žehná. Když právě za takovými lidmi chceme chodit, ne? Takové lidi vyhledáváme. Samozřejmě, že je nevyhledáváme v situaci, kdy dobře tušíme, že s náma něco není v pořádku a nechceme to změnit. To je přesně ta situace jako ta Saulova. To je ta situace, že jsem si vědom svého hříchu, nechci s ním nic dělat a v tu chvíli se chovám jako Saul. To znamená, rozhodně nevyhledávám ty lidi, se kterými cítím, že Pán Bůh je. Proč? No, protože tam by se to mohlo jasně vykontrastovat. Tam by to mohlo být jasně vidět, kde stojím já a možná, co bych měl změnit a co je Boží vůle. Ale měli bychom mít opravdu odvahu vstupovat k lidem, u kterých je Boží zmocnění. Uvědomuji si to i ještě v souvislostech například služby. Já už jsem vám to možná říkal. Já jsem si dal osobní závazek, že jakmile dojdu do důchodu, jestli se ho dožiju, jakmile dojdu do důchodu, tak přestanu být kazatelem. Z jednoho důvodu. Protože kazatel to není jenom kázat. To budu možná kázat, dali Pán Bůh, a budu mít ještě nějakou čistou mysl. To budu kázat klidně i v důchodu. O tom není žádná. Ale být správcem sboru, to je něco daleko širší souvislosti. A tam já vidím, to je potřeba lidí, kteří mají spoustu energie a božího zmocnění. Proto vám to takhle normálně říkám, připomeňte mi to, až budu důchodce, jo, stáhni se. A říkám si to už dopředu takhle, protože umění včas odstoupit. Prostě to nestojí na mě a jakmile budu šťastným důchodcem, tak budu rád Pánu Bohu sloužit, ale musím uvolnit místo v té plné zodpovědnosti někomu jinému. No, protože to je opravdu velký rozdíl. Správce sboru a kazatel. Nebo řeknu kazatel důchodce. No, ti kazatel důchodci ti se nenudí. No, to bych vám mohl jmenovat. A když se rozhlídneme po církvi, po kazatelích důchodcích, to vůbec nejsou lidi, jakože, kteří by neměli do čeho píchnout. Ale Pán Bůh si je používá ve zvláštních situacích. Jeden z nejstarších kazatelů, snad možná teď nejstarší kazatel, že, naší církve, bratr Kučera. Če, to je velmi agilní člověk, velmi, velmi slouží. To není to, že kazatelé důchodci jsou mimo. Ale není správcem sboru. On může rozvíjet tu práci a pomáhat té práci Christofilové slepecké mise. Nebo a mohli bychom jmenovat další a další kazatele, kteří prostě mění kazatelny a prostě kážou v podstatě skoro každou neděli. Ale je, já bych chtěl mít to umění včas odstoupit. Je třeba například škoda, když ředitel misijní organizace zůstává v úřadu jen pro minulé zásluhy. Nebo kdekoliv jinde, když člověk někde zůstává jenom pro zásluhy, to nemusí být tak kontrastní jako u Saula. Já taky nevnímám, že až budu v důchodu, že Pán Bůh ode mě odstoupí a že to bude se mnou jak se Saulem. Ale je potřeba umět včas odstoupit. Takže Saul se Davida zbavil Davidovým povýšením, to jsou způsoby tohoto světa mimochodem i dnes. A tu Saulovu temnotu smíme sledovat v jeho zákeřnosti a prolhanosti. Tady nám Boží slovo nalévá čistého vína. Prostě je to tam v několika způsobech. Slíbí dceru, David podmínky splní, jsou splněné podmínky, dcera se vdá za někoho jiného. Jen si to zkuste představit teď. To je prostě situace. Jo? Máme tady ilustrativní případ, tady Honza a Terka. Prostě jak mu to slíbí, Terku slíbí Honzovi. Honza splní podmínky, blíží se svatba a Terka si bere někoho jiného. Tak komu ho třeba vybereme pro Terku? Takhle to tam proběhlo. Prostě úplně šílená situace. A zajímavé je sledovat Davida v této situaci. Víte co, já si myslím, že Saul chtěl toho Davida prostě vyprovokovat. Prostě, to jsou opravdu situace, kde to není sranda. Jo, to jako, že když někomu slíbíte za odměnu stovku a potom mu ji nedáte, tak se to trošku jinak bere, než když mu slíbíte manželku a potom ji nedostane a vezme si někoho jiného. A David zůstává tichý, klidný, nerozhází o to, prostě nechá to tak být. Vůbec se tam ničeho nedožaduje. Vůbec Saulovi nešlo, a to je taky ta hrůza, kterou tam čteme, vůbec mu Saulovi nešlo o nějaké šťastné manželství. Konec konců ani pro jeho vlastní dceru. Jo, vždy to tam čteme, 17. a až 19. verš. Říká, tu je má starší dcera, dám ti ji za ženu, budeš-li statečně vést Hospodinovu boje. Saul si říkal, ať to není moje ruka, která ho zasáhne, nýbrž ruka Pelištejců. A velmi podobně se to opakuje i s tou druhou dcerou. To taky není žádná idylka. Když to tam čteme, tak čteme, ať se mu stává léčkou. Představte si to, takhle uvažuje Saul o štěstí své dceři. Prostě žádné šťastné manželství, prostě tam mu jde jenom o své královské zájmy. O nic jiného mu nejde. Takhle byl schopný prostě obětovat svou dceru.
jednu i druhou. Politické věci. Úplně naprosto bez skrupulí. A takže to tam takhle čteme, klademe si otázku, jak je tohleto možné. Ale znovu připomínám, tady ta 18. kapitola nás vede k jedné věci. Vidět v praxi, jaký je rozdíl mezi syny temnoty a mezi syny světla. Byla to velká, těžká zkouška. Saul chtěl ranit Davidovo srdce. Snad možná v něm chtěl vyvolat i protiútok, protože se tak David stal předmětem posměchu. Teď si to představte, tak jako se to ví, že ji má dostat a teď ji nedostane. To minimálně muselo u lidí zbuzovat, prostě, u soudných lidí snad ne, ale u takových přívrženců krále je to tak jako takový ušklebek. No a teď v tom žijete furt. A teď žijete na tom královském dvoře a teď v tom žijete, jakože král něco řekl a teď to už neplatí a naopak to dopadlo úplně jinak. Ale ani tenhle ten namířený Saulův šíp Davida netrefil. A to z jednoho důvodu. A to je pro nás něco, co si z tohoto příběhu můžeme silně nést, že s ním byl Bůh. Přátelé, to je opravdu to nejcennější, co se v našich životech může stát. Tam, kde cítíme, jestli je Pán Bůh s námi. To je to nejlepší, co můžeme zažít v životě. Nejsou to ani naplněná manželství, ani postavené domy, ani dobré vztahy s rodiči, ani dobré vztahy s dětmi, ale to, jestli s námi je Bůh. To je to rozhodující. A snad dá-li Pán Bůh, snad jako důsledek to, jestli Pán Bůh bude s námi, budeme mít dobré manželství, dobré vztahy s dětmi, dobré zázemí pro službu Pánu Bohu. Snad, ale není to v centru. Bůh byl s Davidem. A jestli po něčem máme toužit, pak je to modlitce, Pane Bože, já chci být s tebou, aby ty jsi byl se mnou. Jestli něco je něco konkrétního z této kapitoly, pak je to toto. Pane Bože, buď prosím se mnou. Také vedu boje, jako David. Nejsou to boje proti Goliášovi, ale jsou to jiné boje s pokušením. Jsou to jiné boje a zápasy, které na mě doléhají. Ale Pane Bože, buď prosím se mnou. Já vím, že ty své věrné neopustíš. A na to se my, kteří důvěřujeme v Pána Boha, můžeme spolehnout. Protože to je Boží způsob, Boží slib. On říká, nikdy tě neopustím. To je Boží slib. To není naše zbožné přání. To je Boží slib. A to je to opravdu nejcennější v lidském životě. Ano, mohli bychom se tam v té kapitole 18. zastavit ještě nad dalšími věcmi. Tam celá řada zajímavých věcí. Jedna z nich, na kterou můžete doma potom uvažovat, jak to tam počítali všechno po těch bojích. Že si to přepočítali, že to je dvakrát tolik. To jsou takové zvláštní věci. A potom tam je ještě jedna věc, která by určitě stálo za to se dotknout. A to vztah Jonatána a Davida. Jenom dneska řeknu, že si dobře pamatujme, co se tam stalo mezi Davidem a Jonatánem, protože to ještě budeme sledovat později. Ne hned, ale mějme to v paměti. A zapamatujme si tam jedno slovíčko, které tam proběhlo ve jejich vztahu. Jonatán uzavřel s Davidem smlouvu. neboť ho miloval jako sám sebe. To je úžasná věta, ke které se ještě v budoucnosti vrátíme a uvidíme, co se s touto větou děje. Jak to vypadá potom v praxi? Než se stišíme k modlitbám, bych rád ještě přečetl z žalmu 57, který je mimochodem žalmem Davidovým, který nám může ilustrovat, co David prožíval v takových situacích. Budu číst tedy z 57. žalmu od 2. verše. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Sešle pomoc z nebe, zachrání mě. Potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Mezi lvy být musím. S těmi uléhám, kdo strší oheněm. S lidmi, jejich zuby jsou kopí a šípy. Jejich jazyk je ostrý meč. Povznes se až nad nebesa, Bože. Až nad celou zemí vzejde tvoje sláva. Nastražili síť mým krokům. Člověk mě chtěl zlomit. Vykopali na mě jámu. Spadli do ní sami. Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno. Budu zpívat, prospěvovat žalmy. Probuď se, má slávo, probuď se už, citaro a harfo, a jítřenku vzbudím. Panovníku chci ti mezi lidmi vzdávat chválu. Mezi národy ti budu zpívat žalmy. Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí, ať je tvoje sláva. Modleme se.